natuye kuchikope chalenga ama kumia vidi na fibiri. Ezra abelenga malango. Nehemia ukutampa chapter 1 kuyafika fena ku chapter 13 verse 31. Ili wapuisishe ukukule linga aba Yuda bonse va kumeni ku Jerusalem. Ezra shima pepo wa kwalesa abelengele abantu amalango ya kwalesa. Yali mu kitabo kya kwalesa icha Bible. Abantu abengi batampiri okulosha elyo bali liishiiki okuti bali pontela lesa. Echalengele n'okuti lesa aleke abalwani baabo bona uli omusumba. Abayuda balefu okupiribuka okufuma kufibi n'okukonka lesa na kabiri. Nehemia atile ku bantu. Mwiba abasakamana pantu insansa shakwalesa emaka yenu. Bamunyinane, ushemu linensansa? Lesa atupela insansa na amaka, ngachakuti twaishiba lesa, nokumukonka, lekeni na ine, imilo ndolueleko ifyo mwingeshiba lesa wakwa Nehemia. Elesa fe umo mpo, wachishinka.